në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri Thaçi në Washington flet për vijat e kuqe të Prishtinës pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Mirë, po çfarë do të jetë vendimi i gjykatës? Pavarësia e Kosovës mbetet e pakthyeshme dhe liria e popullit tim e përhershme.
Pas opinionit të GND-s, Serbia do të vazhdojë me një propozim rezolut në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, thot numri 2 i qeverisë serbe Gjelić. Në Prishtinë, Komiteti Amerikan për Politikë të Jashtme përsërit akuzat ndaj shikut, kryekuvendari Krasniqi kundërshton. Estonia alarmuar për vendosjen e raketave ruse pranë kufirit. Forcat afgane marrin nën kontroll gjithë sigurinë e vendit deri në vitin 2014. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni dhe bisedën me Alex Grigoriev, president i Këshillit për Qeverisje Gjithëpërfshirëse me selinë New York. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në Institutin Amerikan për Paqe ka folur sot për vijat e kuqe të Prishtinës pas publikimit të opinionit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth shpalljes së pavarësisë. Thaçi i theksoi gjatë këtij takimi se në asnjë rreth nuk do të flitet për kufijtë e Kosovës. Për më shumë le të ndjekim raportin. Kosova duhet ta respektojë opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe është e gatshme të përballet me sfidat që do të vinë pas 22 korrikut.
Jam shumë optimist se opinioni gjykatës ndërkombëtare do të jetë në përputhshmëri me realitetin e Kosovës dhe nuk do të jetë i drejtuar kundër askujt. Mirë, po çfarë do të jetë vendimi i gjykatës? Pavarësia e Kosovës mbetet e pakthyeshme dhe liria e popullit tim e përhershme.
Deklarata e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi u bë gjatë një fjalimi që ai mbajti në Washington në Institutin Amerikan për Paqe vetëm 2 ditë para publikimit të opinionit të GND-s. Kryeministri kosovar përsëriti gatishmërinë e institucioneve të Prishtinës për bisedime me Serbinë, por edhe vijat e kuqe për këto negociata.
Mirëpo duhet bëhet të qartë se institucionet e Republikës së Kosovës kur nuk do të ulen për të diskutuar për statusin apo integritetin territorial të saj, sepse integriteti territorial është i njohur dhe i paprekshëm.
Lidhur me bisedimet, kreu i ekzekutivit kosovar deklaroi se po bën për herë të parë publike kornizën e agjendës së negociatave të mundshme me Beogradin.
Duhet të vazhdojmë të bisedojmë për gjetjen e personave të zhdukur, dialogu aktual duhet të avancohet në shenjën rezultateve konkrete. Pastaj kthimin e refugjatëve në pronë dhe shtëpitë e tyre. Kthimin e dokumentacionit nga Serbia, çështjen e kthimit të fondit pensional, pastaj dialogu për bashkëpunimin rajonal, si eliminimi pengesa në lidhje me pjesëmarrjen në mekanizmat dhe iniciativat rajonale, te kalimin e pengesa për lëvizjen e lirë të qytetarëve tanë në për Serbia dhe në Asjetës, njohja pasaportave, tabelave dhe të veturave, vendosjen e demarkacionit të kufirit, pastaj për çështjen e ujit energjisë.
Ai shtoi se me gjithë gatishmërinë e Kosovës, problemi mbetet tek qasja destruktive e Beogradit, e cila është e tillë vetëm ndaj Kosovës, por ndaj gjithë rajonit. Në këtë kuadër ai nënvizoi faktin se Serbia nuk mund të marrë përgëzime se zbulon vareza masive, pasi ato vareza janë krimet e kryera nga Serbia. I pyetur rreth akuzave për krimet e kryera nga ushtria çlirimtare e Kosovës gjatë kohës së luftës, kryeministri kosovar theksoi se Prishtina ka qenë shembulli më i miri i bashkëpunimit me drejtësinë ndërkombëtare në rajon. Ai tha se akuzat për krime lufte kanë marrë përgjigjen si nga Haga edhe nga mediat ndërkombëtare. Por integriteti territorial, ideja e ndryshimit të kufive ishte ajo që doli më shpesh nga pyetjet e pjesëmarrësve. I pyetura do të pranonte Kosova ndryshimin e kufive në shkëmbim të antarësimit në NATO dhe në institucionet e tjera ndërkombëtare, thaçi përsëriti sërish jo. Sipas kryeministrit kosovar, pengesat kryesore për zhvillimin e Kosovës vinin nga Serbia dhe grupet e trafikantëve dhe kontrabanduesve në veri. Ndërkaq zhvillimi ekonomik i Kosovës është pjesë e rëndësishme e vizitës së delegacionit kosovar në Shtetet e Bashkuara. Thaçi në vizitën e tij në Washington shoqërohet nga ministri i ekonomisë e financave Ahmet Çala. Delegacioni kosovar është takuar me zëvendës presidentin për Evropën dhe Azinë Qendrore në Bankën Botërore, si dhe me kreun e Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Gjatë kësaj vizite pritet nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëpunim mes Kosovës dhe FMN-s. Pas ditën e nesërme delegacioni kosovar do të takohet me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden, si dhe me anëtar të Kongresit amerikan. Kalojmë në Kosovë me të tjera zhvillime. Kritika për munges ligji, për shtet jo formal, krim të organizuar dhe korupcion janë dëgjuar në debatin e sotëm, kuptimi i pavarësisë sipas raportit të Komitetit Amerikan për Politikë të Jashtme. Përfaqësues të pushtetit kanë thënë se është e lehtë të kritikohet, ndërsa shoqëria civile ka pohuar se Kosova ka humbur besueshmërinë me mosluftimin e dukurive negative. Në këtë debat është riaktualizuar sërish funksionimi i shikut. Për më shumë nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Mbi zotrimin jo formalitetit zgadishmëria për luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, funksionimi më tejm i shikut, kanë qenë ndër temat që kanë nxitur debat ashpër në konferencën Kuptimi i pavarësisë sipas raportit të Komitetit Amerikan për Politikë të Jashtme. Përfaqësuesi i këtij komiteti David Phillips ka sjell theksin nga raporti i publikuar kohë më parë ku vjen në pas sfidat para shtetit më të ri në botë. Ai ka theksuar se pavarësisht përpjekjeve të Serbisë për të minuar përparimin në Kosovë, është vetë politika kosovare që po i ndihmon kësaj çështjeje. Phillips ka kritikuar misionin evropian për sundimin e ligjit se nuk po e kryen punën e tij, ndërsa ka thënë se nëse qeveria është serioze në luftimin e korrupsionit, atëherë edhe duhet kryer arrestime.
To arrest high profile violators regardless of who they are or their family affiliation.
Kjo nën kupton se duhet arrestoj shkelësit e profilit të lartë, pa marrë parasysh se kush janë apo lidhjet e tyre familjare. Të përkthelurit e zyrtarëve qeveritar që janë emëruar në poste që kanë lidhje me luftën kundër korrupsionit, duhet larguar. Duhet miratuar ligji antimafia dhe ai për konfiskimin e pasurisë. Edhe pse Shiku është përbërë zyrtarisht në vitin 2008, antarët e Shikut ende operojnë dhe aktivitetet e tyre nuk sjellin asgjë tjetër, vetëm mosbesim dhe probleme për njerëzit e Kosovës dhe qeverinë e Kosovës, me të cilët antarët e Shikut ende kanë lidhje të ngushta, tha Phillips. Por ashtu sikur që e ka kundështuar në kohën e publikimit kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, duke folur edhe në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, i ka quajtur të njanshëm një pjesë të raportit.
Në Kosovë ka pasur edhe shërbime të tjera, mas poku 3, por edhe 4 shërbime informative që kanë funksionuar deri në shpallën e pavarësisë Kosovës, shtet pavarur dhe sovran, dhe është apostrofuar vetëm ne. Dhe ky ka qenë për mua mjaftueshme për thonë se në këtë segment ka qenë tepër i një anshëm, zoti Filip.
Shërbimi informativ i Kosovës, për cilin thuhet se ka qenë organi Partisë Demokratike të Kosovës, është përbërë në vitin 2008, por raporti i Komitetit Amerikan për Politikë të Jashtme vënë në pas se brenda një viti, edhe më tej, antarët të kësaj strukture mbledhin rreth 200 milion euro nga ashtu quajtura metode reketimi. Publicisti Veton Suroj ka përmendur 4 faza, atë të themelimit, funksionimit, financimit dhe të zhbërjes së shikut, duke i quajtur që të katrat si jo formale dhe në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Në përcaktimin e sundimit të ligjit në Kosovë, unë do të thosha se kemi një pushtet legislativ, kemi një pushtet ekzekutiv dhe kemi një gjyqësor i cili ka pranuar dhe pranon jo formalitet. Në momentin kur këto tri rrafshet të pushtetit pranojnë jo formalitetin, atër kam pranuar që nuk janë të vetmet strukturat të pushtetit në Kosovë.
Në anën tjetër, zërat kritik ndaj qeverisë kanë ardhur nga vet partnerja koalicionit qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës. Kreu i Komunës së Prishtinës dhe antari i lartë i LDK-s Isa Mustafa ka kërkuar përgjigje për një sër problemesh që sipas tij sot po ngul fasin Kosovën.
Leksi ka zhvilluar aksione spektakulare dhe ka mbetur në procedurën. Kryeministri ka thënë se do ta ka tolerancë zero ndaj korrupsionit, por deri më tani as kryeministri as qeveria ato s'kan vepruar në asnjë rast me cilin do të kishin dhënë shembull që diçka u bë kundër korrupsionit.
Drejtori ekzekutiv i Institutit Kiprat Ilir Deda ka dhënë një sugjerim se kur lufta kundër korrupsionit mund të quhet e suksesshme.
Pa arrestim të ministrave, nuk janë përgjegjës për keqpërdorime buxhetit të taksa pagues Kosovës, nuk ka me pas sukses në luftën e korrupsionit.
Ndryshe, David Phillips në debatin organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme ka kërkuar që të sqarohet një artikull në gazetën InfoPress, ku pas publikimit të raportit për Kosovën, siç thot Phillips, ai është quajtur agent i Serbisë.
And I have to say there is nothing more insulting to me than being accused of being a Serbian agent.
Më duhet të them se s'ka asgjë më ofenduese për mua se sa të më akuzojnë si spion i Serbisë. Unë i kam dedikuar 23 vjet të jetës sime pa kompensim ta ndihmoj Kosovën që ta realizoj pavarësinë e saj. Pasi që InfoPress kontrollohet nga një antar i parlamentit që është i PDK-s, dua ta di nëse ky është qendrimi i PDK-s, se jam agent i Serbisë apo se veproj në emër të dikujt tjetër, dhe nëse ky dezinformim është paraqitur dhe nëse ky qendrim është paraqitur në bashkëpunë me qeverinë, kërkoj një kërkim falje nga qeveria, tha Phillips. Jakup Krasniqi ka thënë se nuk do të flas për ato që shkruan në media, pasi sipas tij mediat e kanë lirin të shkruajnë çka të dëshirojnë. Por kryeredaktori InfoPressit Recep Hoti ka kërkuar nga zoti Phillips që ai t'i kërkoj falje gazetës, me që sipas tij artikulli në fjalë ka qenë opinioni një lexuesi dhe jo qendrimi i gazetës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Beograd, zëvendës kryeministri serb Božidar Djelić ka konfirmuar se pas opinionit që gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, Beogradi do të paraqesë një propozim rezolutë rreth Kosovës para asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Djelić ka deklaruar se Serbia do të hartojë një dokument të balancueshuar ku do të shprehë gatishmërinë për të biseduar për gjithçka, përfshirë dhe statusin. Ky hap do të dëshmojë fleksibilitet ndaj nevojave të komunitetit shqiptar dhe të bashkësive të tjera në Kosovë, tha Djelić. Prishtinë, Unioni Gazetarëve të Kosovës ka dënuar ashpër sulmin e ndodhur në shtëpinë e kryeredaktorit të Radio Mitrovicës Çaslav Milisavljevic me Selinës Veçan. Policia e Kosovës më herët ka njoftuar se një person i panjohur ka hedhur një mjet shpërthyes pranë një lokali në Veçan. Shefi njësisë operative rajonale të policisë në Mitrovicë, Nusret Mehmeti, tha se shpërthimi ka ndodhur pak pas mesnatës dhe nuk ka pasur viktima. Ka shpërthimi janë dëmtuar tre vetura, lidhur me motivet e mundshme të sulmit, Mehmeti shpjegon.
Për momentin nuk dihet motivi edhe nuk kemi persona të arrestuar apo të dyshim të ndjerë me rast.
Policia raporton se hetimet vazhdojnë. Sërish Prishtinë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka udhëtuar sot drejt Hagës për të marrë pjesë para ditën e së mërkurës në seancën e vendimit të apelit rreth rastit të tij në gjykatën ndërkombëtare për Jugosllavinë. Më 3 prill të 2008-s, gjykata e Hagës e shpalli Ramush Haradinajin të pafajshëm dhe liroi nga të gjitha akuzat. Prokuroria e ka apeluar vendimin e gjykatës. Kabul, pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare për Afganistanin kanë mbështetur qëndrimin e presidentit afgan Hamid Karzai, që forcat vendore të drejtojnë të gjitha operacionet e sigurisë në vend deri në fund të vitit 2014. Karzai u tha pjesëmarrësve në takim se Afganistani duhet të ketë kontroll më të madh mbi miliarda dollarët që vijnë si ndihmë për zhvillimin e vendit. Pjesëmarrësit e mbështetën dhe këtë kërkesë të Karzai, duke vendosur që brenda 2 viteve të ardhshme 50% e fondeve për ndihmë dhe zhvillim që hyn në Afganistan të kalojnë përmes qeverisë në Kabul. Deri tani për mes qeverisë afgane kalojnë vetëm 20% e fondeve. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton kërkuan nga qeveria afgane të bëjnë më shumë për të luftuar korrupsionin. Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se forcat e aleancës do të mbeten në Afganistan edhe pasi forcat vendore të marrin përgjegjësitë për çështjet e sigurisë. Në konferencë morën pjesë përfaqësues nga mbi 70 vende dhe organizata. Tallinë, Estonia ka ngritur shqetësimin rreth vendosjes së raketave ruse pranë kufirit estonez. Shefja e diplomacisë së Estonisë ka cilësuar këtë veprim të Moskës si lëvizje alarmuese. Komandanti i forcave toksore ruse Aleksandr Postnikov i tha mediave ruse se sistemi raketave Iskander është vënë në shërbim rreth rajonit të Shën Petersburgut, që gjendet 140 kilometra larg nga Estonia. Raketat në fjalë kanë një rrezë veprimi prej 400 kilometrash. Raketat e vendosura në Shën Petersburg janë në gjendje të arrinë jo vetëm Estoninë, por dhe Lituaninë dhe Letoninë. Tre vendet baltike janë anëtarët e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ato u rifituan pavarësinë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Moskë, burimet zyrtare në Rusi njoftojnë se 71 persone janë mbytur brenda një dite. Ministria ruse e gjendjeve të jashtëzakonshme raporton se këtë vit janë mbytur 2500 njerëz, 1224 nga të cilët janë mbytur vetëm në muajin qershor. Rusia është prekur nga një val të nxehtë dhe temperaturat kanë shënuar nivele rekord. Paris, policia franceze ka marrë sot në pyetje futbolistët Frank Ribery dhe Karim Benzema në kuadër të hetimeve lidhur me një grup për të cilin ka dyshime se është marrë me prostitucion të femrave të mitura. Nëse dëshmohet se futbolistët Ribery dhe Benzema kanë paguar për seks me të mitura, mund të dënohen deri me 3 vite burg dhe dënim prej 45.000 eurosh. 27-vjeçari Ribery luan për Bayern e Munich, ndërsa Benzema është antari i Realit të Madridit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke u fokusuar sërish tek zhvillimet rreth opinionit që do të bëj publik së shpejti gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Maqedonia është një nga vendet e rajonit që ka njohur shtetin e Kosovës dhe sido që të jetë opinioni i GND-s, shkupi nuk do të ndryshojë asgjë nga vendimi që ka marrë thekson zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë, Shefik Duraku. Ndërkohë analistët politik Jovan Donev dhe Albert Musliu thonë se kërkesa e presidentit serb që vendet e rajonit të mbështesin Serbinë pas vendimit të GND-s është e palogjikshme, pas realitetit të ri të krijuar në Ballkan. Ka shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia është një nga vendet e rajonit që ka njohur shtetin e Kosovës dhe sido që të jetë opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, shkupi nuk do të ndryshojë asgjë nga vendimi që ka marrë, tekson zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku.
Qëndrimi i Maqedonisë ndaj Kosovës është shumë i qartë. Ne kemi njohur pavarësinë e Kosovës, kemi vendosur marrëdhënie diplomatike në nivel më të lartë ambasadave, kemi shkëmbyer ambasadorët, kemi bërë demarkacionin e kufirit dhe bashkëpunimi mes dy shteteve fqinje është duke u zhvilluar në nivelin më të lartë të mundshëm dhe nuk kemi asnjë kontest të hapur sa i takon Kosovës. Dhe në këtë rast, në aspekte të bashkëpunimit rajonal, kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Kosovën.
Thot zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku, duke mohuar zëra se Beogradi zyrtar po bën presion shkupi zyrtar që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të ndryshojë qëndrimin ndaj Kosovës.
Ajo që është e sigurt është fakti se ka pasur shumë spekulime rreth qëndrimeve të Maqedonisë ndaj Kosovës. Mirpo nga momenti kur Maqedonia zyrtarisht ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka pranuar faktikisht realitetin e ri të krijuar në Ballkan, nga ky moment janë dëpresë të gjithë spekulimet dhe hamendjet rreth asaj se si Maqedonia ose cili është qëndrimi i Maqedonisë ndaj Kosovës.
Ndërkohë analistët politik kërkesën e presidentit serb Boris Tadić që në emër të marrëdhënieve të mira fqinjësore vendet e rajonit të përmbahen gjatë votimit kundër rezolutës e vlerësojnë si të pabazë, nga se siç theksojnë, Maqedonia nuk ka interes të prish raportet e mira fqinjësore me Kosovën për shumë arsye, si ata ekonomike ashtu dhe politike. Është ende shumë herë që me saktësi të thuhet se si do të reagojë Maqedonia pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, nga se për ne pikë referimi do të jetë sjellja e vendeve tona aleate, thot analisti politik Jova Andonev, duke theksuar se për Maqedoninë nuk është as pak në interes prishja e raporteve me Kosovën dhe për këtë Serbia duhet të ketë mirë kuptim. Edhe Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike tekson se harmonia politike brenda shtetit është ngushtë e lidhur me raportet shtetërore mes Shkupit dhe Prishtinës zyrtare. Andaj nënvizon ai, kërkesa e Beogradit është e palogjikshme në raport me realitetin e ri të krijuar në Ballkan.
Me vetë pranimin e pavarësisë të Kosovës, Maqedonia duhet ta justifikonë edhe pranimin. Domethënë duhet ta justifikonë legitimitetin e vendimit vetë për pranimin e pavarësisë. U mendoj se çdo veprim i diplomacisë maqedonase drejtim kundërt është delegitimim i qëndrimeve të veta të paraprake me pranimin e pavarësisë të Kosovës. Do të thonë se diplomacioni i Maqedonisë ka vendosur që të pranojë pavarësinë e Kosovës, sigurisht se ka pranuar edhe legitimitetin e pavarësisë të Kosovës. Ajo të pranon e sugjerimet kryetarit një shtetit.
Ndryshe, Maqedonia ka njohur pavarësinë e Kosovës në tetor të vitit 2008. Autoritetet e dy vendeve, Gjermani, kanë firmosur një varg marrëveshjesh bashkëpunimi në fusha të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetemi në të njëjtën tematike dhe me mysafirin e këtij edicioni që është Alex Grigoriev, presidenti i Këshillit për Qeverisje Gjithëpërfshirëse me selinë në New York. Në intervistën për programin ton, Grigoriev thotë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka në disponim tre opsione për Kosovën, por mund të dalë dhe me mundësinë e katërt, dhe kjo ka të bëjë me mosdhënien e mendimit dhe kthimin e çështjes në Kombet e Bashkuara. Ky do të ishte vendimi më fatkeq i gjykatës sepse do të vazhdonte status quo, thotë Grigoriev në intervistën që zhvilloi Fatmir Bujupi.
Kosova dhe Serbia po presin për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjmërinë e pavarësisë së Kosovës. Sipas jush, çfarë opinioni mund të jepet?
Ekzistojnë vetëm tri opsione për gjykatën për t'i marrë në konsiderim dhe e kuptuat askush nuk e di se çfarë do të jetë mendimi i gjykatës. Ne vetëm mund të shpresojmë dhe të presim. Gjykata mund të dalë në anën e Serbisë, mund të favorizojë Kosovën në opinionin e saj, ose vendimi do të jetë diku në mes. Unë mendoj se opinioni do të jetë diku në mes dhe qartas nuk do të favorizojë asnjërin palë. Kjo do të krijojë terren për interpretime të shumëfishta dhe që të gjithë do të jetë në mas të madhe valide. Jam i sigurt se gjykata e kupton shumë mirë dhe e din se çfarë konsekuencash politike mund të ketë opinioni i saj. Shpresoj po ashtu se gjykata do t'i ftojë palët që të angazhohen për dialogë për të zgjidhur shumë çështje të rëndësishme ndërmjet tyre. Është edhe një mundësi nga gjykata dhe më duket se të gjithë po harrojnë atë. Mendoj se ky do të ishte opinioni më i rrezikshëm. Ajo për cilën flas është mundësia që gjykata të mos jap kurfar opinioni dhe ta kthejë çështjen prapa në Kombet e Bashkuara. Kjo do ta theksonte përsëri mungesën e pajtueshmërisë në mesin anëtarëve të Kombeve të Bashkuara, lidhur me ruajtjen e integritetit territorial të shtetit, vetëvendosjen, mos intervenimet ndërkombëtare me qëllim të ndaljes së dhënimeve të drejtave të njerëzit. Ky do të ishte vendimi më fatkeq i gjykatës. Kjo do ta vazhdonte status quo-n për cilën gjithë e dimë se nuk mund të qëndrojë. Dhuna e fundit tragjike në Mitrovicë tregon se diçka duhet të bëhet për ta qartësuar situatën e trazuar dhe për ta forcuar sundimin e ligjit atje. And to strengthen
the rule of law there. What impact would have? Çfarë ndikimi mund të ketë ky vendim i gjykatës në të dy palët, pra në Prishtinë dhe Beograd?
Well, I think this depends.
Mendoj se kjo më pak varet nga vendimi i gjykatës e më tepër nga Prishtina dhe Beogradi. Do të ketë pak efekte derisa Prishtina dhe Beogradi dëshirojnë të marrin avantazhin nga mundësia për zgjidhjen e çështjes. Gjatë qëndrimit tim në Prishtinë dhe Beograd, kam hetuar ndryshime të rëndësishme në të dy kryeqytetet dhe veçanërisht në Beograd, i cili gjithnjë më tepër po këmbëngul se dëshiron arritjen e kompromisit historik. Disa njerëz e cilësojnë këtë marrëveshje historike me Prishtinën dhe po përgatiten për nisma diplomatike pas opinionit të GND-s. Shpresoj se një propozim i tillë do të jetë realiste dhe do të marrë parasysh realitetin në terren dhe kryesisht realitetin në Kosovë. Nëse ky propozim do të jetë marrëveshje, atëherë ajo duhet të ketë dy fitues. Me fjalë të tjera, nuk duhet të ketë humbës. In other words, there should
be no losers in such a deal. I would like to stay in this dëshiroj të mbetem edhe më tutje në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Deri tash Kosova është njohur nga 69 shtete. A është e mundshme që pas opinionit të gjykatës ky numër të rritet ashtu siç pret Prishtina? Prishtina expect.
Well, you know, if the opinion is
Nëse opinioni do të jetë vërtet ashtu siç diskutuam, mendoj se numri i njohjeve do të rritet. Sa e di unë, disa shtete po presin për opinionin si formalitet dhe po planifikojnë njohje, pasi të publikohet mendimi. Por më duhet të them, siç jam shprehur shumë herë prej 2008, se ekzistimi i shteteve është çështje faktike, është çështje jetës më tepër se sa çështje opinionit juridik. Është fakt derisa pothuajse të gjitha aktet e pavarësisë ishin të njëanshme. Kështu lindën edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Realiteti në terren është se Kosova funksionon si shtet, me gjasin një shtet jo i kompletuar, me gjasin në jo 100% të territorit të saj. Kosova nuk ka ulse në Kombet e Bashkuara, nuk është njohur nga Serbia dhe nga pjesa më madhe e antarëve të Kombeve të Bashkuara, por ajo funksionon. Pas opinionit të gjykatës, Kosova nuk do të zhduket. Nuk besoj se dikush është naiv sa të presë që Prishtina të tërheqë deklaratën e pavarësisë. Kjo nuk do të ndodhë. E njëta gjë është edhe me shtetet që e kanë njohur Kosovën. Asnjëra prej tyre nuk do të tërhiqet. Nga ana tjetër, shteti që fundamentalisht e kundërshton pavarësinë e Kosovës nuk do ta njohë Kosovën. Mos harroni se aktualisht ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha se pavarësisht nga opinioni i gjykatës, Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën e pavarur dhe në këtë pikë nuk pres që dikush shpreson se Serbia do të bëjë diçka. Shpresoj se Kosova, Serbia dhe komuniteti ndërkombëtar vendimin e gjykatës do ta marrin si një mundësi për të lëvizur larg nga status quo-ja e tashme.
Away from the present status quo. Aktual issue, çështja aktuale ndërmjet Kosovës së Serbisë kuptohet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, janë bisedimet për çështje praktike. Sipas jush, cilat çështje do të mund të diskutoheshin?
Do të dëshiroja që para së gjithash të diskutohet për çështjet me interes për serbët e Kosovës dhe veçanërisht prej se të dy palët pretendojnë se kujdesen për të ardhmen dhe situatën e kësaj popullate të vogël. Është popullate vogël, por problemi madhe. Këtu është çështja e kthimit e lirisë lëvizjes, çështja e pasurisë të tjera. Duhet pasur parasysh edhe atë të papunësisë që ka të bëjë me gjithë në Kosovë. Papunësia është e madhe si në mesin e shqiptarëve ashtu edhe në mesin e serbëve dhe se nëse nuk bëhet diçka për këtë, do të sjellë krizë serioze në Kosovë. Pastaj çështja e krimit të organizuar duhet të sjellë Prishtinën dhe Beogradin së bashku.
Should bring Belgrade and Pristina together.
Intervistën me Alex Grigoriev e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Përfaqësuesit e zyrës së shërbimit civil që është hapur në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës thonë se interesimi i qytetarëve për t'u pajisur me dokumentat Kosovës është i madh. Megjithatë, qytetarët e komunitetit serb japin vendime të ndryshme rreth interesimit të tyre për t'u pajisur me dokumentat Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Interesimi i qytetarëve të veriu të Mitrovicës për t'u pajisur me dokumentet e Kosovës sipas përfaqësuesve të zyrës së shërbimit civil në lagjen e Boshnjakëve është i madh. Hapja e kësaj zyre në fillim të këtij muaji kishte shkaktuar protesta dhe incidente. Më dy kohë kur edhe ishte hapur kjo zyrë, disa dhjetra serb protestuan në lagjen e Boshnjakëve kundër hapjes së zyrës së shërbimit civil. Gjatë protestës së organizuar nga serbët, nga shpërthimi një granate dore u vran një banor i lagjes së Boshnjakëve dhe u plagosën 11 të tjerë. Një ditë më vonë u plagosën në pjesën veriore dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Petar Miletić. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, interesim për të marrë dokumente kanë treguar qytetarët e të gjitha komuniteteve, duke përfshirë ata të komunitetit serb dhe Boshnjak. Arife Loxha, zyrtare regjistrimi civil nga Ministria e Punëve të Brendshme, thotë se qytetarët që marrin dokumentet e Kosovës janë nga Leposaviçi, Zubi Botoku dhe lagji e Boshnjakëve.
Numri i aplikantëve gjithsej deri tash ka mbërritur diku deri në 30. I kemi edhe minoritetit serb në 8, Boshnjak i kemi diku ka 5 janë, edhe aplikant për pasaporta që kanë apliku i kemi 2. Sa i përket lagjës Boshnjakëve në këtë zyre, çdo gjë është në rregull. Kemi mjaft aplikantë interesuar si minoritetit serb, si minoritetit shqiptar dhe boshnjak. E kemi edhe qendrën civile të certifikatave gjatë ditës. Eventuale shkojnë deri në 10-15 certifikata të ndryshme janë të vend banimit në shtetësisë. Probleme nuk ka për momentin, është e qetë.
Në zyrën e shërbimit civil punojnë bashkë shqiptar dhe serb dhe policia e Kosovës bën vazhdimisht sigurimin e tyre gjatë orarit të punës. Në këtë zyrë lëshohen dokumente si certifikata e lindjes, vdekjes, letër njoftime dhe pasaporta. Derisa zyrtarët thonë se interesimi qytetarëve është i madh për të pajisur me dokumentet e Kosovës, disa nga banorët serb që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk kanë interes për të marrë dokumentet e qeverisë së Kosovës.
Ne më shas, jemi serbskë, kosovskë.
Jo, nuk kam mundësi, i kam dokumentet e Serbisë dhe dokumentet e Kosovës asgjë nuk më duhen, nuk e kam ndërmend ta bëj një gjë të tillë në asnjë mënyrë kurrë. Çka më duan ato dokumente? Jam lindur në veri dhe jetoj këtu dhe kjo është punë e kryer, tha Timatiović nga Zveçani. Por shqiptar dhe disa pjesëtar të komunitetit boshnjak hapjen e zyrës së shërbimit civil në lagjen e Boshnjakëve e shohin ndryshe nga serbët. Ata pohojnë se hapjen e zyrës të tillë u alecën punën për nxjerrjen e dokumenteve. Hasan Ademi, qytetari përkatësisë etnike boshnjake, thotë:
"Shumë e lehtësht. Më mirë është pjesë veriore më qesë se ato në. Nuk u pa letë lëftimin e unë mikut, që ta përdu me nxjerrje letë lëftimin e Kosovës. Po, kretë. Baba, nona, vlau, motra, kretë."
Zyrtarët komunal në pjesën jugore të Lumit Tiber besojnë se hapja e zyrës së shërbimit civil është një veprim i mirë nga ana e qeverisë së Kosovës. Nën kryetari i komunës së Mitrovicës Riza Haziri thotë se të gjitha përpjekjet e institucioneve të Kosovës për vendosjen e rendit në veri do të kenë rezultate në të ardhmen.
Hapja e zyrës civile në lagjen e Boshnjakëve konsiderojmë se ishte një gest jashtëzakonisht i mirë, ishte një punë e mirë bërë nga qeveria e Kosovës në mënyrë që të ofrohen shërbime civile, domethënë pajisja me dokumentacion edhe asaj pjesët popullatës. Gjitha përpjekjet e kuvendit komunal për shtrirën e pushtetit në pjesën veriore të qytetit janë konform strategjisë që dini ka dalë nga qeveria e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri tha që në Washington është optimist për opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth pavarësisë së Kosovës. Pas opinionit të GND-së, Serbia do të vazhdojë me një propozim rezolut në asamblenë e përgjithshme të kombeve të bashkuara, thot numri 2 i qeverisë serbe Gjelić. Në Prishtinë, Komiteti Amerikan për Politikë të Jashtme përsërit akuzat ndaj shikut, kryekuvendari Krasniqi kundërshton. Estonia alarmuar për vendosjen e raketave ruse pranë kufirit. Forcat afgane marrin në kontroll gjithë sigurinë e vendit deri në vitin 2014. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.